se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Pomaže Bog, uvaženi slušalci Radija Svetigore. Pred nama je još jedno izdanje emisije Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. I da odmah krenemo sa onim čime ćemo se baviti u ovoj emisiji, kao što je vama sigurno poznato, njegova svetost, blaženo počivši Patrijarh Pavle, prije izbora na tu funkciju, proveo je 33 godine kao episkop Raško-Prizrenski. S tim povodom i zbog toga je prošle godine, 2013. izdavačka fondacija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i fondacija Patrijarh Pavle, blagoslovom arhijepiskopa Pećkog i mitropolita Beogradsko-Karlovačkog, patrijarha Srpskog, gospodina Irineja, izdala izvještaje sa raspetog Kosova, jedan zbornik izvještaja sastavljen u jednu knjigu, izvještaje koje je patrijarh Pavle slao Svetom arhijerejskom sinodu za Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve od 1957. do 1990. godine. Izuzetno dragocjena knjiga koja oslikava pravo stanje naše crkve i našeg naroda u ovom zaista teškom vremenu i teškim godinama za našu crkvu. Uređivački odbor je mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije kao predsjednik, episkop umirovljeni Zahumsko-Hercegovački Atanasije, episkop Kruševački David, protojerej Stavrofor Vladimir Vukašinović, gospoda Zoran Vučić i Gradimir Stanić. Predgovor za ovo izdanje izvještaja sa raspetog Kosova episkopa Raško-Prizrenskog Pavla napisao je visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije. Pa u ovoj emisiji donosimo upravo predgovor koji je napisao, koji će nas uvesti u ovu knjigu koja će i kojom ćemo se baviti i narednih emisija kada budemo govorili o njegovoj svetosti patrijarhu Pavlu. Mitropolit Amfilohije u svom predgovoru napisao je: blaženog spomena patrijarh Pavle bio je 33 godine episkop Raško-Prizrenski. Primio je tron drevne Raške i Prizrenske eparhije u tegobna posleratna vremena. Za sve te godine ostavio je godišnje izvještaje Svetom arhijerejskom saboru o religioznom stanju i životu u ovoj eparhiji. Ovi izvještaji predstavljaju svojevrsni ljetopis, dnevnik u kome episkop Pavle, na njemu svojstven jednostavan i nenametljiv, ali jasan i pregledan način, oslikava iz godine u godinu upravo ono o čemu izvještava, religiozno stanje i život, ne samo crkve, nego i opis samih društvenih zbivanja na Kosovu i Metohiji ovog prelomnog istorijskog vremena. U svim svojim izvještajima episkop Pavle se drži iste šeme. Izlaže opšti rad arhijereja, rad eparhijskih ustanova crkvenog suda, eparhijskog upravnog odbora, iznosi opšte stanje u eparhiji, arhijerejski namjesnici, parosi, crkvene opštine, vjerska nastava, manastiri i monaštvo, religiozno-moralno stanje vjernih i odnos sa državnim vlastima. Svaki izvještaj, pored uobičajenog ponavljanja prethodnog, sadrži ne samo neke nove podatke, nego i novo, makar sažeto, vrednovanje pojedinih ličnosti, posebno sveštenstvo i monaštva, religiozno stanje u narodu, zbivanja duhovnih i ekonomskih promjena u društvu, u odnosima vlasti i crkve itd. Na prvom mjestu, kroz sve ove izvještaje, otkriva se evanđelski lik episkopa Pavla, kao pastira i učitelja crkve svetopavlovskog tipa. On neprekidno služi i propovjeda na apostolski način, uspostavlja neposredni odnos sa sveštenstvom, monaštvom i narodom. Kao obični putnik bez svog automobila, on stiže do najzabačenijih sela. S obzirom da je zbog ratnog stradanja i poratnog progona crkve sveštenstvo bilo desetkovano, pa mnoge parohije upražnjene, episkop Pavle je sve ove godine obavljao, pored svojih episkopskih dužnosti i dužnosti parohijskog sveštenstva, tamo gdje ga nije bilo. Služio je za praznike, krštavao, vjenčavao, sahranjivao, pričešćivao. Ne samo što je nadgledao rad bogoslovije u Prizrenu, nego je stalno učestvovao u nastavi, naročito pri bogosluženju, vaspitno djelujući ne samo na đake, nego i na nastavnike. Održavao je svake godine trodnevna i dvodnevna molitvena sabranja sa mladim sveštenicima radi produženja njihovog bogoslovsko-pastirskog obrazovanja. To je činio i sa malobrojnim monaštvom, naročito u ženskim manastirima, ispovjedujući sestre, učeći ih svetom pismu, monaškom životu, pojanju, crkvenoslovenskom jeziku i bogosluženju. Osnovno načelo kojim episkop Pavle mjeri kako sebe, tako i sveštenstvo i narod, jeste evanđelska, svetotačka vjera i svakidašnji život po njoj. Ne previđajući obnovu i gradnju hramova, manastira i parohijskih domova, čak i u svakom izvještaju navodi šta je i gdje u toku te godine urađeno, on se neprekidno vraća na duhovno-moralno stanje kako sveštenstva, tako i vjernika. Glavna njegova zabrinutost, koja provejava kroz sve njegove izvještaje, jeste otuđenost naroda od poznanja istina vjere, opterećenost magijskim odnosim prema Bogu i raznovrsnim sujevjerjem. Što se tiče sveštenstva, kako onog koje je zatekao, tako i onog koje je on rukopoložio, 37 mladih sveštenika rukopoloženo je u njegovo vrijeme, nedostaju mu često po njemu prava revnost u propovjedanju Hrista, kako riječju, tako i ličnim i porodičnim primjerom. To se vidi na primjeru održavanja vjeronauke. Tek je posljednjih godina njegovog služenja i pored sveg njegovog nastojanja održavana vjeronauka u Đakovici i na još dva mjesta sa malim brojem djece, pa će u vezi sa tim zapisati 1966. godine: vjeronauke nema, zbog čega nam se muslimani čude, a rimokatolici podsmijavaju. On navodi čak i primjer jednog sveštenika koji je izjavio da je ateista. Naravno, zbog toga je i raščinjen. Pritom zapisuje i još jednu gorku istinu. Nije narod ostavio crkvu, koliko crkva narod. Karakteristične su riječi i jednog ođe iz Ribarića, kome su pravoslavni išli za pomoć, koje episkop Pavle navodi: e, Srbi, Srbi, vi imate takve svetinje, evo i ovdje, misli na svetog Petra Koriškog, ali ste ih napustili. Na drugom mjestu on kaže da narod ima pobožnosti i vjere, ali je često skriva. Za vrijeme novog ateističkog sistema koji vlada, u to vrijeme kao da se povampirio strah vremena turskog ropstva. Sve je manje vjenčanja, sve su manji sabori oko hramova, sve je manje učešće u bogosluženju, postu i pričešću, o ispovijesti i da ne govorimo. Sve je više samoubistava, naročito u sjeničkom kraju. Narod mu se ponekad čini, naročito u brojnim mjestima gdje dugo nije bilo sveštenika, kao ovca bez pastira. Ali kada mu neko dođe i počne sa njim predano da radi, onda se rasplamsa u njemu zamrzla religioznost. Primjećuje da je Metohija, u kojoj su većinom doseljenici iz Crne Gore i drugi, vjerski mnogo ugroženiji zbog posleratnog nedostatka sveštenika. U Pećkom namjesništvu su ostali samo dva, tri od predratnih 21. Od Titograda do Peći nije bilo ni jednog sveštenika, ali i zbog jačeg uticaja na narod bezbožne ideologije i njenog prihvatanja. Inače, pritisak na vjerni narod od strane državne vlasti i ideologije, po svjedočenju episkopa Pavla, nije prestajao, naročito na đake u školi, u vojsci, na radnike, sve do 90. godina. Brojne primjere za potvrdu toga on navodi vezano za đake, za vojnike, zabrana sahrane vojnika sa sveštenstvom i drugo, za dobijanje dozvola za obnovu gradnju hramova i crkvenih domova, otimanje imovine, zatvaranje sveštenika, zabranu propovjedi na sahranama itd. Svemu tome doprinosi i činjenica da su nam sveštenici u većini slučajeva ne molitveni, ne duhovni, više najamnici nego pastiri, brinu o sebi i svom ekonomskom boljitku, a ne o narodnom prosvećenju. U narodu nema spremnosti za preporod, za pokajanje. Primjećuje na jednom mjestu pojavu novog tipa vjernika, kao i to da se vjersko i moralno stanje pogoršava promjenom načina života. Televizija i radio djeluju na osjećanje stida, otupljenje, gubi se pojam da je grijeh grijeh, samoživost i nemoral razbijaju bračnu vezu. Pornografske slike i revije prodiru u najudaljenija sela i po kućama zamjenjuju ikone. Posleratna antireligiozna propaganda je nesumnjivo uticala na sve slojeve kosovskog društva, bez razlike na vjersko opredeljenje, iako se na Srbe najviše odrazila. Tako je ona duhovno ugrozila i osiromašila i muslimane, osobito Šiptare, što je doprinijelo kod njih razvoju surovog i primitivnog nacionalizma uz eksploziju šiptarskog nasilja, progona i etničkog čišćenja koje episkop Pavle primjećuje i prati čitavo vrijeme svog pastirstvovanja na Kosmetu. On je od samog početka svoje službe 1958. godine primijetio stalno iseljavanje našeg življa, koje se iz dana u dan, iz godine u godinu povećavalo. Povećavanjem svakovrsnog nasilja pred kojim je vlast zatvorila oči, pravdala ga ekonomskim razlozima, minimizirala. Vladika Pavle ne isključuje ni ekonomske razloge, ali brojni primjeri i događanja, pražnjenje čitavih naselja, pa i onih čisto srpskih, sve je to jasno potvrđivalo da se radi ne prosto o nestašnoj djeci i pojedincima nasilnicima koji gađaju kamenicama, nego o planiranom i iz centara dirigovanom nezaustavljivom procesu, nasilju i progonu. Ono što se događalo u vrijeme otomanske vlasti, naročito u 19. i početkom 20. vijeka, nastavljeno je poprimajući još perfidnije i brutalnije oblike, i to na nivou cijelog Kosova i Metohije. Jedni navode strah od šiptarskih represija, drugi favorizovanje Šiptara. Ispadi su stalni, od razbijanja slika na grobovima do rušenja spomenika i čitavih grobalja, od krađe i pljačke manastirske imovine, sječe šuma, uništavanje usjeva i letine do psovanja i pljuvanja, fizičkih napada i ugrožavanja života. Vladika Pavle navodi podatak 1962. Godine 1912. bila je Srba na Kosovu 40%, sada ih je svega 25. Tome je doprinio i izgon u toku Drugog svjetskog rata oko 200.000 Srba, a većini njih je spriječen povratak 1946. na njihova imanja. Navodi i sljedeći primjer iz Gnjilanskog namjestištva. Iselilo se preko 200 domova. Ono što je bitno za njihovog pastira Pavla nije prosto ostanak, bitno je sačuvati obraz, ime i dušu. On bilježi 1966. da Šiptari utjeruju stoku u usjeve i prijete, selite se, ovo nije Srbija. Već se tada primjećuje organizovana hajka s kraja na kraj Kosmeta. U izvještaju od 1967. godine beleži da je prije rata odnos pravoslavnih prema muslimanima bio 1:2. a sada je 1:4. Bilježi i to da se iseljavanje posle četvrtog plenuma partije pojačalo i da je stanje još teže i ozbiljnije. Neki za dotadašnje iseljavanje, navodi vladika, okrivljuju Rankovića. Navodno, on ih je na to posticao da bi okrivio Albance. Organizovani pritisak, pa i ekonomski, zapošljavanje po ključu, 3/4 šiptara, se pojačava tako da je srpskog naroda sve manje i manje. Godine 1969. navodi obijanje budakom crkve u Nerodimlju, sječu 3 hektara šume manastira Deviča, prebijanje monahinja u manastiru Binču, igumaniju Paraskevu u Deviču šiptar je pretukao. Toliko je malih naizgled događaja koje episkop Pavle navodi iz godine u godinu, a koji daju sliku kontinuiranog nasilja i progona na Kosovu pravoslavnih Srba. Tako, na primjer, iste ove godine, navodi ljetopisac, udaren je kamenom duhovnik u manastiru Gorioču, kamenovane žene u Mušutištu kod crkve, u naše vrijeme nažalost srušene, sveštenici ne mogu mirno proći od šiptarske omladine, od njihovih psovki i kamenica, a kod Gnjilana polomljeni spomenici na grobljima, pa za Mušutište dodaje episkop. U ovom selu ovako nešto nije se dešavalo ni za vrijeme prošlog rata, pa ni u doba po Turcima. Za iduću 1970. godinu beleži kako je crkvena zemlja ostala neobrađena. Zadruge je vraćaju, ali Srbi ne obrađuju jer je šiptari uništavaju. Raseljavanje se nastavlja, zemlja prodaje u bescjenje, napadi na žene i djecu pri odlasku u crkvu, svuda vrijeđanje sveštenika i vjernih, svuda psovke, krsta, crkve, oca i majke. Pljunula ga je djevojčica u Dečanima. Za 1972. godine navodi između ostalog provale u crkve Nerodimlja, Babljaka, manastira Gračanice. Pritisak na djecu u Đakovici koja pohađaju vjeronauku, iako 100% šiptarske katoličke djece je pohađaju. I u drugim mjestima za Svetoga Savu, samo iz parohije Vitinske se iselilo 360 kuća, iz Vrbovačke 160. Pritisak na crkvu postao je još žešći posle zbivanja u Hrvatskoj 1971. Primjetan je i pad nataliteta kao posljedica prije svega moralno-religioznog stanja u narodu. U 1974. godini vladika ponovo navodi kako su šiptari u Deviču kamenicom razbili monahinji glavu zato što je branila imanje od njihove stoke. U jednom selu od 176 domova u Gnjilanu ostalo samo 17. U drugom od 48, 18, u trećem od 61, ni jedan, u četvrtom od 29, ni jedan. Za iduće godine, 76. i 77. navodi da provale u crkvi ne jenjavaju, naročito u mjestima odakle su se naši iselili. Kad je došao u Podujevo, zatekao je 2 sveštenika i 2 parohije sa oko 1000 domova. Sada je ostao 1 sveštenik sa 350 domova, koji ne mogu da ga izdržavaju. Stalno se ponavlja šiptarski refren, selite se, ovo nije Srbija. Na putu za Devič, djeca ga gađala kamenicama, psovala mu majku srpsku. U Prizrenu, na putu za poštu, mladić od 16-17 godina povukao je vladiku Pavla za bradu i rekao mu, pope. Pri ulasku isti ga je udario od pozadi snažnu glavu, tako da se zaveo. Na uviđaju, među četvoricom, nije ga prepoznao, oprašta mu, ali da se popravi. U odseljavanju se ne vidi kraj. 1978. tek je do te 1979. godine rukopoložio onoliko sveštenika koliko ih je poginulo u ratu. 26, da bi ih te godine bilo svega 36 u eparhiji. Već je te godine u Podujevu ostalo svega 200 domova, od 1000, tako da je parohiju morao pripojiti Prištini. Iduće godine, 1980. bilježi da su šiptari u manastiru Sokolici pokušali da otmu bika zapalivši stog sijena. U najugroženijem manastiru Deviću odjekuju glasovi mržnje. Ovo je naše, selite se u Srbiju, inače ćete biti likvidirani. Raseljavanje se događa i u mjestima gdje su se do sada Srbi držali, Žegra, Cernica, Kosovo polje i druga. U toku pak 33 godine njegovog pastirstvovanja najteže mu je bilo, kaže, prošle i ove 1981. godine. Zapaljena je Pećka patrijaršija, zemljotres tri crkve srušio, dvojicu đaka bogoslovije napali mladići šiptari i posjekli ih po rukama i leđima nožem i staklom. Rektora bogoslovije protu Milutina Timotijevića napao mladić, on pao i iščašio ruku i nadlakticu. Profesoricu engleskog jezika iz Zagreba u manastiru Svete Trojice napao i silovao Albanac. Učitelj i učiteljica kod Prizrena otpušteni zbog svog religioznog stava. U raznim mjestima izvode se demonstracije studenata, nastavlja se sječa šuma, napadi na monahinje, šovinistički pritisak je neprekidan. Iz Kosova polja iselilo se 100 domova prošle godine, a u mjestima gdje su se pravoslavni selili, ruše nam crkve i vrijeme i ljudi. Pri tome navodi da je u to vrijeme broj krštenja i vjenčanja u porastu, grade se nove crkve i popravljaju stare, ali se i pita, ako ovako potraje, kome? Dalje vladika zapisuje, posle demonstracija prošle godine, srušeno je mnogo spomenika na grobljima, Brecije, Kosovo polje, Štimlje, mnoge crkve obijene, oskrnavljene uz neprijateljske parole. U manastiru Svete Trojice udaren manastirski bik i oslijepljen, u Gnjilanu zapaljena kuća stog slame, napasovana djevojčica na putu do škole, ubacuju se prijeteća pisma u dvorišta. Iduće 1983. godine, konstatujući sa zabrinutošću da se u narodu opada interes za pričešće, psovanje i šun se umnožavaju, ostavlja još jedan zapis da je u Deviću zapaljeno 6 stogova sijena, u Gorjoču napadnuta monahinja Ana od 73 godine, bačen joj mantil preko glave, oborena, napasnik počeo da ju skida odjeću, a ona vapije, pobogu, sinko, mogla bi ti biti majka i baba. Srećom neko je naišao, pa je ovaj bezumnik pobjegao. I sljedeće godine navodi da je albanska iritenda sve prisutnija, novo rušenje i iseljavanje. Iz jednog sela iselilo se 53 doma. Žalbe vlastima bez rezultata. Ni iduće godine, 1985. nije ništa bolje. Silovana 54-godišnja Srpkinja u Belom polju i djevojčica od 12 godina u selu Ljubenić kod Peći. Na groblju kod Vučitrna izmetom namazali grobove. Ta strašna godina bit će zapamćena i po nabijanju na kolac na flašu Đorđa Martinovića, pa Nedeljkoviću u Mušitištu su obe ruke slomljene, ranjen mladić u Lipljanu i dalje se ruše nadgrobni spomenici, u Topolnici srušeno groblje, preorano. Pa dodaje ovaj živi svjedok novog kosovskog raspeća, teško u zlu dobro čekajući. Te godine sa njegovim blagoslovom štampan i znameniti zbornik Zadužbine Kosova, pa vladiku iznenađuje malo interesovanje u nekim većim eparhijama za ovu knjigu i probleme koje iznosi. Posebno ga zabrinjava novo otkriće. Šiptari, da bi pokazali da na Kosovu Srba nema, ni njihovih crkava, sistematski u zemljišnim knjigama džamijaju crkve. U selu kod Suve reke piše umjesto crkve džamija, na drugom mjestu kuća, u samoj Suvoj rijeci crkva svetih Petra i Pavla zapisana je kao džamija, u Rečanima isto, čak hram iz 1370. godine, pa i Sveta Trojica i drugih desetina crkava upisuju se kao džamije, kuće. Crkvišta porušene crkve u Drugom svjetskom ratu postalo je opšte narodno dobro. Za 1988. godinu bilježi naš ljetopisac kako je u crkvi Svetog Jeremije u Leočanima kod Peći na više mjesta vršena nužda. Kad je za praznik došao sveštenik, susjedka je bila očistila crkvu rano izjutra, opet su to isto učinili. Hvataju djecu za grlo kod Đurakovca uz povike, ovo je Enver Hođina zemlja, selite se dok ste čitavi. Ovih posljednjih godina vladika primjećuje izvjesno buđenje kod naroda. Povećao se broj onih koji posjećuju crkvu, krštavanje starijih, vjenčavanja. Ovaj pritisak Albanaca natjerao je neke Srbe koji su ranije bili protiv crkve da ozbiljnije razmisle o svemu. U vrijeme obilježavanja šestogodišnje Kosovske bitke 1989. koje je postaklo vjeru i donijelo bar privremeno promjenu odnosa vlasti prema crkvi, bilježi također kako je milicajac Albanac, 36 godina sa troje djece, napao monahinju u Gračanici. U babinom mjestu Albanac Sarač Šeremet, prosvetni radnik iz Bivoljaka, napravio štalu na groblju, a svi spomenici polomljeni. U selu Grace kod Vučitrna umrlo dvoje djece, sahranjena na groblje. Posle nekoliko dana, kad je majka došla na groblje, našla je grobove djece raskopane, tijela raskomadana, pa razbacana po groblju. 1990. godine Sveti vladika savjetuje đake bogoslovije i ostale da istraju u vjeri sa povjerenjem u Boga kako dolikuje hrišćanima. Ako nam, kaže, nedostaje hrabrosti i izdržljivosti, makar stid da imamo, da ne osramotimo svoju porodicu i svoje pretke, da nam Bog pomogne da izdržimo kao ljudi, nikad kao ništavci, pa dodaje, nadamo se u Boga da će se zlo savladati. Sljedeće 1991. godine u posljednjem izvještaju u svojstvu episkopa Raško-Prizrenskog navodi da eparhija ima 37 sveštenika aktivnih i 7 penzionisanih, upola manje nego što ih je bilo prije Drugog svjetskog rata, čak 90. Od zatečenih 1957. 63 crkvene opštine, ostalo ih je 36, po čemu se vidi drastično umanjenje pravoslavnog naroda. I ove godine navodi da su dva sveštenika isprebijana, da su napetost i nacionalna podvojenost sve veći. Ova 33-godišnja dokumentovana hronika vladike Pavla kosovskih zbivanja savršeno jasno ukazuje na stvarne uzroke svega onoga što se događalo sa Kosovom i Metohijom do 1999. godine, to jest do bombardovanja NATO pakta i do ustoličenja šiptarskih terorista na vlast. Da apsurd bude veći i Kosovo postane zaista jedinstven slučaj u evropskoj istoriji, ovim su vjekovna otomanska tiranija i novovjekovni šiptarski terorizam nagrađeni od Evropske zajednice i Amerike dodjeljivanjem šiptarima nezavisne države, radi čega je bombardovanje i izvršeno. Posljedice svega toga, kao i ove nove okupacije, za Srbiju i srpski narod su dugoročno gledano nesumnjivo tragičniji od nacifasišističke okupacije Drugog svjetskog rata. Usuđujemo se reći čak i od šestovjekovne sultan Muratovske tiranije. To se jasno vidi i po najnovijem razvoju događaja u Briselu, prihvatanje de facto pod permanentnim nasiljem i od strane sadašnje srbijanske vlasti upravo ovog aprila 2013. godine amputacije i vađenja iz njedara Srbije njenog srca, Kosova i Metohije. Je li time nada u Boga da će se zlo savladati episkopa Raško-Prizrenskog, potonjeg svetog patrijarha srpskog Pavla, posvjedočena ovim njegovim izvještajima iz pakla novog kosovskog raspeća, iznevjerena i konačno izgubljena? Nepokolebljiva vjera ovog svetog Božjih čovjeka našeg vremena u pobjedu dobra nad zlom, Boga nad Satanom, pravde i slobode nad nepravdom i tiranijom, nesumnjivo da je osnova i ovom njegovom kosovsko-metohijskom hronikom posvjedočene neugasive nade u Boga, da će svako zlo pa i ovo konačno biti savladano, saglasno svetom patrijarhu Pavlu, blisko evanđelskoj istini, trpljenjem svojim spasavajte duše svoje. Bio je to predgovor napisan za knjigu Izvještaj sa raspetog Kosova episkopa Raško-Prizrenskog Pavla, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija. U narednim emisijama bavit ćemo se izvještajima patrijarha Pavla i pokazivati kako je ovaj divni svjedok hrišćanske vjere i crkve Hristove, poput svetih otaca, poput svojih prethodnika, i on svjedočio vjeru u Vaskrsloga Hrista, raspinjući sam sebe na krstu svoga naroda, na krstu Kosova i Metohije, gdje je, kako kaže Njegoš, nadanje naše zakopano na Kosovu u jednu grobnicu. Sa ovim završavamo i ovo izdanje emisije Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas tonski i muzički realizator Danilo Radović, urednik i voditelj emisije sveštenik Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.